Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decvinan de Augusto 2012. Maria montras al ni che nia vivo ne finigias en nenio, sed che Dio attendas nin cun sia sen fina amo. Tion diris la Papo cimatene dum la predico, ocase della meso chiun li celebris cimatene en la parocheio de Sancta Tommaso el Villanova en Castel Gandolfo, ocase della soleno della cielan preno de Beata Virgulino Maria. Maria, post la fino de sia sur terra vivo, estis prenita alla ciela gloro anime cae corpe. Tiel la unuan de novembro 1950, cultinda Papo Pio la XII, proclamis la dogmon de la cielan preno de Maria. Temas pri credo vero, clarigis Benedicto la XVI, quiu montras al ni che en Dio estas spazio por la homo. Cai Maria, li daurigis, unuigiante al Dio, ne foriras el ni, ne iras al neconata galaxio, sed ec si farigias tre proxima al ni, al ciu el ni, scia coro farigias granda. Maria, diris la Papo, tute unuigita al Dio, havas tiom grandan coron, che la tuta creajaro povas eniri en citiun coron, cai la concretai esprimoi de ricevitai grazoi en ciui mondo partoi tion pruvas. Maria estas proxima, si povas ausculti, povas helpi, si estas proxima al ni ciui, si havas coron vastan kiel la coro de Dio. En Dio do estas spazio por la homo, sed ancau en la homo estas spazio por Dio. En ni estas spazio por Dio, cae citiu cesto de Dio, clarigis la Papo, estas tiom grava en ni por lumigi la mondon, fronte al gia malgioio, al giai problemoi. Citiu cesto realigias en la credo. Per la credo ni malfermas la pordo in de nia estagio, tiel che Dio eniru en ni. Tiel che Dio povas esti la forto, chiu donas la vivon. Malfermante nin al Dio, ni perdas nenion, sed nia vivo farigias ricia cae granda. La Papo memorigis che hodiau estas multai ideoi pri pli bona mondo, chiun la homaro devus attendi. Se, cae ciam, citiu pli bona mondo venas, ni nescias, mi nescias, aldonis la Papo. Certe gi estas mondo quiu malproximigias de Dio, quiu ne farigias pli bona sed pli malbona. Nur la cesto de Dio povas certigi ancau bonan mondon. Sed le cristanoi havas fidindan esperon. Dio attendas nin, nin iras en malplenon. Ni ciui estas attendatai. Dio attendas nin, cai ni trovas, irante alla transa mondo, la bonezzon della patrino. Ni trovas la niain, ni trovas la eternan amon. Dio attendas nin. Ien nia granda gioio, cai nia granda espero, chiu nascigias giuste e la hodiaua festo. Ietagmeso la Papo guidis en la corto de la Apostola Palazzo de Castel Gandolfo la tradizian trapregion de Angeluso. En sia pastista instruo li daurigis sian mediton pri la festo de la cielan preno de Maria, memorigante che temas pri soleno, quies radicoi estas en la credo cae cultado de la unuai iercentoi de la Ecclesio. Por compreni la cielan preno de Maria, la Papo invitis rigardi alla Pasco, alla granda mistero de nia savo. Maria, clarigis Benedicto la XVI, quiu generis la filon de Dio en sia carno, estas la creitajo plei cestanta en citiu mistero. Si estis la cetita eg de la unua momento de sia vivo, cae estis cunigita lau tute aparta maniero alla passiono cae gloro de sia filo. La cielen preno de Maria estas do la mistero de la Pasco de Cristo, plene realigita en sci. Se la cielen preno de Maria, malfermas al ni la lumantan estontezon quiu attendas nin, finis la papo, gi ancau invitas nin, plicae pli confidi ie Dio, secvi lian parolon, serci, cae realigi lian volon ciutage, ien la voio quiu igas nin beatai, dum nia sur terra pilgrimo, cae quiu malfermas al ni la pordoin de la cielo. Varsovio, la patriarco de Moscovo cae de ciui Rusioi, Kirill, comenzos morgau en Pollando historian visiton. Li morgau, cune cun la presidanto de la Pola Episcopara Conferenzo, Monsignoro Josef Michalik, subscribos en Varsovio cunan messagion de la du ecclesioi alla respectivai russa cae pola popoloi. La messaggio entenos mediton concerne la historion de la du popoloi trans la iarcentoi, cae ancau alvocon al reciproca pardono cae repazigio. Gi ancau entenos alvocon daurigi la dialogon, por comuna attesto fronte al defioi della hodiaua Europa. Damasco, quin estas la vunditoi pro la atenzo contra la Siria armeo en Damasco? La atenzon depostulis la libera Siria armeo. Caidum oni daure batalas en diversai locoi de Sirio, shainas che oni iam nun atingis accordon inter la Araba Ligo cae Unuiginta in Azioi por electi la Algerian Brahimi kiel novan specialan senditon por Sirio, posteulo de demisiiginta Kofi Annan. Intertempe audigis la vocio della ex chef ministro de Sirio, quiu fugis el sia lando cae atingis Jordanion. Li declaris dum interviuo che la regimo de presidente Assad iam nun estas finigianta. Tokio, geneticai mutazioi ce papilioi en la areo della nuclea catastrofo de Fukushima. Gi estas la zorgiga malcovro farita de esploro de Universitato Ryukyu de Okinawa, pubblicigita en Scienza Revuo. Tiui papilioi havas pli malgranda in flugiloin, cae iliai oculoi estas misformitai. Oni constatis tion c'è prescau 12% de specifai gruppoi de papilioi. Oni trovis larvoin iela momento della accidento en la atom centralo. La insectoin oni poste bredis en laboratorio, cae oni constatis che la mutazioi reocasis en la postai generazioi lau crescanta maniero. Tamen, lau la esploristoi, citiui resultoi oni ne povas recte applichi al aliai spezioi, kiel la homa spezio. Ni finas per funebra movada informo. Hodiaŭ forpasis Henry Maxwell Dempsey, conata cie en la esperantista movado kiel Harry Harrison, autoro de plurai libroi, plejparte scienc-fikciaj, en kiuj li, delonga esperantisto kaj honora patrono de Universala Esperanto-Asocio, plurfoje menciis Esperanton. Harry Harrison naskiĝis la 12 de marto 1922 en Stanford, Connecticut, Usono. Li postlasas du gefiloin, kiuin li havis cun sia ezzino mortinta pro cancero en 2002. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.